dhacdooyin xiriir ah oo si lama filaan ah ku bilowday iyo dagaallo culus oo aan la filayn in qaabkan ay noqon doonaan ayaa ka socda gobolka Amxaarada oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka Itoobiya, kaasi oo dhexmaraya jabhadda Fano iyo ciidamada federaalka ee Itoobiya. Dagaalka soconaya waxaa miisaanka uu leeyahay iyo inay xaaladdu sahal ahayn uu bannaanka u soo baxay markii madaxweynaha ismaamulka Amxaarada uu ku dhawaaqay inay tala farahiisa ka baxday. Dowladda Itoobiyana ay la gudboon tahay inay faragelin soo sameyso. 4 bishan ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Abiy Axmed waxa ay fadhi ay yeesheen ku go'aamiyeen in xaalad degdeg ah lagu soo rogo gobolka. Dowladda Itoobiya waxa ay qoomiyadda Amxaarada u kaashatay dagaalkii qaraara ee ay la gashay kooxda Tigreega, maantana iyaga ayaa isku soo jeestay. Waana arrin astaan u ah kala qaybsanaanta qoomiyadeed ee dalkani ka jirta iyo sida dhinacyada dalkan ay madaalim u kala tabanayaan, qof walibana uu ugu xusul duubayo inuu isaga gacanta ku dhigo awoodda waddanka si uu uga argooso dadka uu ka tabanayo. Dadka falanqeeya arrimaha Itoobiya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee dhexmaraya ciidamada federaalka iyo qoomiyadda Amxaarada uu ku soo dhammaan karo oo keliya laba arrin: heshiis siyaasadeed ama in Amxaaradu ay sii wadaan dagaalka ilaa ay ka qabsanayaan mar kale awoodda waddanka. Marka laga hadlayo waxyaabaha keenay dagaalka hadda ka socda waddanka Itoobiya, wuxuu bishii Abriil ee sanadkan ra-iisul wasaaraha Itoobiya soo saaray wareegto lagu kala dirayo maleeshiyaadka qoomiyadaha laguna dhisayo ciidan dhexe oo ay Itoobiya leedahay. Tani ayaana ah aragti mar waliba uu ku haminayay Abiy Axmed, isagoo doonaya inuu dalka ka dhiso awood maamul oo dhexe, halka maamul goboleedyadana ay noqonayaan kuwo taag daran. Waana aragti ka duwan middii ay qabeen mas-uuliyiintii xilka kaga horreysay isaga. Dadka u olooleeya qoomiyadda Amxaarada ee jooga gudaha iyo dibadda ayaa bilaabay inay dhaliilaan qaraarka xukuumadda. Goor dambe ayaana waxa ay bilaabeen inay abaabulaan dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka gobolka, taasi oo ugu dambeyn keenta in xukuumadda dhexe iyo ismaamulka Amxaarada ay tala farahooda ka baxdo. Marka laga hadlayo asbaabaha ay maleeshiyaadka Amxaarada u diidayaan in hubka dhigis lagu sameeyo, hubkooduna ay dowladda dhexe ku wareejiyaan, waxaa jirta asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday, kuwaasi oo lagu soo qulaaseyn karo cabsi la xiriirta in mustaqbalka ay la kulmaan argoosi maadaama ay tabashooyin badan ka jiraan waddanka, iyo sidoo kale iyagoo u hanqaltaagaya in mar kale ay qabtaan talada waddanka Itoobiya oo ay ugu dambeysay sanadkii 1974 xilligaasi oo xeelad salaase u ahaa boqorkii Itoobiya. Waxay sidoo kale qoomiyadda Amxaarada cabsi ka qabtaa in haddii hubka dhigis lagu sameeyo ay dowladda dhexe Itoobiya siiso Tigreega deegaano ka tirsan Amxaarada oo ay Tigreegu isku haysteen. Waxay sidoo kale Amxaaradu aamin ka ahayn in mar kale uu dalka ka dilaaco dagaal sokeeye, dhulkooduna ay ku soo xadgudbaan qoomiyada kale, taasi oo aanay ka hortagi karin haddii hubka laga qaado. Sidaa darteed waxay geeri kaxigaan jabhadda Fano iyo xubnaheeda inay hubka dhigaan. Taariikh ahaan marka dib loo eegana, waqti fog ayay Amxaaradu ahaayeen awoodda maamusha dalka Itoobiya, waxayna hadda dareemayaan ku dhawaad 60 sano oo xiriir ah inay yihiin oo keliya awood military oo ay adeegsadaan dadkii ay iyagu u talin jireen waayaha fog. Maadaama kooxda Tigreega lagu jabiyey dagaaladii sanadaha ka socday waddanka Itoobiya ayna Amxaaradu kaalin adag ka qaateen, waxay siyaasiyiinta reer Amxaar hadda dareemayaan fursad ah in mar kale ay haweystaan xukunka dalka, maadaama ay iska horleexiyeen caqabadii Tigreega oo damacoodu ka hor gudbanayd. Marka laga hadlo mowqifka xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed, waxa ay wadataa siyaasad ah in la hirgeliyo dowlad dhexe oo awood leh, isla markaana laga taqalluso maleeshiyaadka hubeysan ee qoomiyad ahaanta u abaabulan. Taasina waa midda keenta in Abiy uu dagaal ku wajaho Tigreega, kaasi oo ku soo dhammaaday heshiis siyaasadeed, haddana uu dagaal la galo mar kale Amxaarada. Dadka arrimaha Itoobiya daraaseeya isla markaana aqoonta u leh waxa ay tilmaamayaan in marnaba aanay suurageli karin in waddanka Itoobiya laga hirgeliyo xukuumad dhexe oo awood leh oo ay dhammaan dhinacyada Itoobiya ku qanacsan yihiin. Suuragalna ay tahay in sanado kooban ay awood yeelato dowladda, laakiin lama huraan ay tahay in mar un ay isqabtaan qoomiyad awood leh oo xukundoon ah. Marka laga hadlo wadciga meydaaniga ah ee gobolka Amxaarada, waxay maleeshiyaadka Fano yihiin kuwa ugu awoodda badan ee matalaya Amxaarada, waxayna si adag u diideen inay hubka wareejiyaan iyagoo taasi ka doorbiday inay dagaal adag la galaan ciidamada federaalka iyo kuwa ismaamulka. Maleeshiyaadka Fano ayaa markii uu soo baxay qaraarka Abiy Axmed, ismaamulka Amxaaradana uu tallaabo u qaaday fulintiisa, waxa ay ka baxeen magaalooyinka iyagoo oo galay deegaanada baadiyaha iyo buuraleyda si ay halkaasi isugu soo diyaariyaan, iyagoo awood lehna u soo galaan magaalooyinka. Waxay sidoo kale qaadeen tallaabooyin adag, taasi oo ka dhignayd in ay beegsadaan oo ay dilaan hogaamiyaasha siyaasadda ee Amxaarada ee dowladda Itoobiya kala shaqeysa qorshaha hubka dhigista maleeshiyaadka Amxaarada. Waxay sidoo kale maleeshiyaadka Fano qaadeen silsilado howlgallo ah oo ay ku beegsadeen saldhigyada iyo baraha kontrol ee ciidamada amaanka halkaas oo ay ku furteen saanado hub ah. Haddana wuxuu dagaalku isku bedelay mid toos ah oo weyn oo ka dhacaya magaalooyinka ugu caansan gobolka. Maleeshiyaadka Faano ayaa helaya taageero xagga dibadda ah oo ay la garab taagan yihiin jaaliyadaha amxaarada ka soo jeeda ee ku badan Yurub, kuwaasi oo marka laga soo tago taageerada maaliyadeed bixinaya juhdi xagga warbaahinta ah, iyagoona baraha bulshada ku soo bandhigaya guulaha ay gaarayaan Maleeshiyaadka Faano. Dagaalada hadda soconaya waxay Maleeshiyaadka Faano kula wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka, iyagoo sidoo kale baabi'iyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa federaalka iyo ismaamulka. Waxaana intaasi dheer in ciidamo aad u fara badan oo maxaabiis ah iyo hubkooda ay gacanta u galeen kooxda, kuwaasi oo qaarkood sawiradooda baraha internetka lagu soo bandhigay. Waxaa jira magaalooyin ay si buuxda ula wareegeen isla markaana ay ka hirgeliyeen maamulo ku meel gaar ah, waxaana ka mid ah magaalada Qoojaam iyo deegaanada Hoosimaada, halkaasi oo ay hadda si buuxda u maamulayaan kooxda Faano. Waxay sidoo kale dagaal kula wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Laliyabeela oo ay amxaaradu u yaqaanaan magaalo barakeysan, iyagoona isku fidiyey deegaanada Koobo, Waldiya iyo kuwo kale. Magaalada Gondar oo ah magaalo taariikheed caan ka ah dalka Itoobiya ayaa hadda qaybo badan oo ka mid ah waxaa dagaal kula wareegay kooxda Faano. Warbaahinta taageersan kooxda ayaana tabisay in kalabar magaalada ay iyagu maamulayaan. Marka laga hadlayo dhinacyada taageeraya dagaalka ay wadaan amxaarada, waxaa dowladda Eritrea lagu tiriyaa inay gadaal ka soo riixayso kooxda Faano, waxaana labada dhinac ay ka siman yihiin inay ka hor yimaadaan heshiiska ay dowladda Itoobiya la saxiixatay kooxda Tigreega. Waxaa intaa dheer in jaaliyadaha amxaarada ee dibadda ay yihiin ilo dhaqaale oo xooggan oo taageeraya kooxda Faano. Magaalooyinka reer galbeedka ayaana jaaliyadaha amxaaradu waxa ay ku qabteen kulamo ballaaran oo ay taageero maaliyadeed ugu ururinayaan kooxda amxaarada. Waxaa sidoo kale jira mas-uuliyiin xilal ka haya dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ismaamulka amxaarada oo si dadban u taageeraya dagaalka ay wado kooxda Faano. Dowladda Itoobiya oo arrinkaasi dareensan ayaana xilka ka qaaday mas-uuliyiin dhowr ah, iyadoona xabsiga dhigtay laba xildhibaan oo lagu eedeeyay taageeridda Maleeshiyaadka amxaarada.